อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้กับเราเช่นเคยนะคะทั้ง www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆนะคะหรือว่าจะสามารถฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันซึ่งวันนี้นะคะอยู่กันกับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สถานการณ์ที่อิหร่านสงครามที่ยืดเยื้อมา5สัปดาห์แล้วเนา
ะ
ก็เป็นอะไรที่ยังน่าติดตามและก็ยังต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าโอ้โหผลกระทบใกล้ตัวสุดๆก็หนีไม่พ้นเรื่องราคาน้ำมันนะคะซึ่งก็กระทบกันไปแบบทั่วโลก
จุก
ๆกันเลยทีเดียวคืออย่างนอกจากบ้านเราแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเราก็จะได้ยินมาตรการไปแล้วเนาะอย่างเช่นฟิลิปปินส์ที่ให้ทำงานกลายเป็นสัปดาห์ละ4วันของภาครัฐแล้วก็มีเรื่องของการปรับลดราคาค่าโดยสารต่างๆให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือให้เงินอุดหนุนพวกบรรดาคนที่เขาเป็นคนขับรถรับจ้างสาธารณะ
เ
ป็นต้นเพื่อบรรเทาภาระจากการใช้น้ำมันที่มันแพงริ้วเนี่ยซึ่งล่าสุดอินโดนีเซียก็เป็นอีกที่นึงนะคุณผู้ฟังที่งัดเอามาตรการทำงานสัปดาห์ละ4วันออกมาใช้เหมือนกันแต่อินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นวันศุกร์นะประกาศมาก็คือให้ข้าราชการทั่วประเทศเลยทำงานวันจันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็อีกวันนึง
หยุดอยู่บ้าน
ทำจากเขาก็ไม่ได้ให้หยุดเนาะเขาบอกทำจากบ้าน
ที่บ้าน work from home
ประมาณนั้นก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ว่าอินโดนีเซียเองเขาอาจจะมีปริมาณน้ำมันสำรองมากกว่าเพื่อนแต่ถึงขนาดนาทีนี้ก็ยังต้องระมัดระวังเลยเนาะก็สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแหละแม้ว่าล่าสุดจะมีความเคลื่อนไหวจากผู้นำสหรัฐที่ออกมาบอกว่าอาจจะนะอาจจะวางมือในอีก2สัปดาห์นี้ก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะ
ใช่ค่ะ
บางทีบอกจะวาง
ก็หยิบขึ้นมาใหม
่อะไรประมาณนี
้บางทีบอกจะหยิบก็วางไปดื้อคือต้องบอกว่าคือตัวทั้งท่าทีแล้วก็สัญญาณหลายๆอย่างจากฝากฝั่งสหรัฐในช่วงหลังมานี้ก็ดูจะออกมายืนยันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าสงครามในอิหร่านก็น่าจะยุติลงภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แต่มันยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายฝ่ายยังคงกังวลไม่หายนั่นก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ในการบุกภาคพื้นดินที่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ที่สำคัญเน้นย้ำเลยนะคะว่ายังเอาแน่เอานอนคาดเดาอะไรไม่ได้เลยคือด้วยความที่ตัวผู้นำของสหรัฐคือทรัมป์ด้วยอะเราเดาใจเขาไม่ได้จริงๆนะ
ดิฉันว่าเขายังไม่ได้เดาตัวเลยว่าตัวเองนะ
ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ใจ ตัวเองหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วหลายฝ่ายก็เลยมองไปว่าแล้วถ้าเกิดในกรณีที่มีการส่งกำลังพลเข้าไปจริงๆคือต้องไปดูกันว่าจริงๆแล้วสหรัฐพร้อมกับแผนนี้มากแค่ไหนแต่มันก็พูดได้ยากประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดไปอ้างอิงจากสื่อสหรัฐในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ก็จะบอกเลยว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพิจารณาอาจจะเตรียมขนกำลังพลเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการบุกเข้าไปในอิหร่านก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าบุกเข้าไปก็จะไม่ใช่การรบภาคพื้นดินแบบเต็มรูปแบบแต่อีกทางหนึ่งที่บอกไปผู้นำสหรัฐก็ยังไม่ได้ออกมาไฟเขียวขนาดนั้นสุดท้ายมันก็เลยไม่แน่ไม่นอนว่ามันจะไปจบลงยังไงแต่อย่างที่บอกเมื่อช่วงสักช่วงเช้าตามเวลาบ้านเราเนาะทรัมป์เองก็บอกว่าอาจจะจบก็ได้2หรือ3สัปดาห์ข้างหน้านี
้
เราเนี่ยถล่มอิหร่านไปเยอะแล้วอิหร่านเองก็ดูจะเหมือนเสียกำลังเสียศักยภาพไปเยอะถ้าเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ถอนกำลังออกมาแต่ที่บอกไปมันไม่แน่ไม่นอนคือตัวท่าทีล่าสุดของทรัมป์ก็ดูชี้ไปว่าสงครามอาจจะยุติลงได้ในเร็วๆนี้แต่เอาจริงๆถ้าเกิดไปดูความเคลื่อนไหวของกองทัพสหรัฐในตอนออกกลางตอนนี้ก็ดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกับคำพูดของทรัมป์สักเท่าไหร
่
เพราะอย่างตัวเมื่อวานตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐนะคะตัว Wall Street Journal ก็รายงานว่า USS George H.W. Bush เรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของสหรัฐเนี่ยถูกส่งไปประจำการในตอนออกกลางแล้วก็ต่อจากเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นๆที่ สหรัฐก็ส่งไปประจำการอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็น USS Abraham Lincoln แล้วก็ USS Gerald R. Ford ที่ตอนนี้ก็ถอนตัวออกจากพื้นที่ตอนออกกลางเพื่อไปรอการซ่อมบำรุงได้หลายวันแล้วคือถ้าเกิดไปดูคือตัวทรัมป์บอกอาจจะหยุดก็ได้แต่ตัวกองเรือก็ยังเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าดูกันจริงๆนอกจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็ยุทโธปกรณ์จำนวนมากแล้วคือนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตีอิหร่านเนี่ยสหรัฐเองก็ขนกำลังไปไม่น้อยเลยถ้าย้อนกลับไปเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ช่วงกลางปี2025ก่อนที่สงครามกับอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้นนะคะขนาดนั้นก็มีการประเมินว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะมีกำลังพลประจำอยู่ทั่วตะวันออกกลางตามฐานทัพที่เป็นหลักเอ่ยย่อยเอ่ยเนี่ยประมาณ 40,000 ถึง 50,000 นายส่วนนับตั้งแต่ที่สหรัฐเปิดฉากจับมือกับอิสราเอลถล่มอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ก็สหรัฐก็มีการส่งกองกำลังหลัก3ชุดแต่แต่ละชุดเนี่ยจะมีต้นทางเส้นทางแล้วก็กรอบเวลาการเคลื่อนกำลังที่แตกต่างกันไปแต่รวมๆแล้วที่เสริมๆกันไปเนี่ยกำลังเสริมทั้งหมดที่ถูกส่งเข้าไปสู่ตะวันออกกลางนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประเมินแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบแตะ 7,000 นายก็แอบดูสูงแต่ก็ยังไม่ได้สูงมากแต่นี่ก็ยังไม่รวมกับที่มีรายงานว่ากลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณาอาจจะส่งทหารไปเพิ่มเติมอีก 10,000 นายซึ่งถ้าหากส่งไปจริงแล้วก็รวมกันแล้วนั่นก็จะหมายความว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะมีทหารประมาณ 17,000 นายที่สามารถบุกเข้าไปยังอิหร่านได้บวกกับความชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีกองกำลังต่างชาติเข้าร่วมกับสหรัฐด้วยแน
่ๆค
่
ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำสหรัฐหัวเสียมากนะ
ก็ฟาดงวงฟาดงาไปพอสมควร
ฟีลเหมือนตอนเธออยากให้ฉันไปช่วย ฉันก็ไปแต่ยามที่ฉันอยากจะหาคนมาช่วยเนี่ย หันไปไม่มีใครเลย
แต่แม้ที่ตัวเองทำก็ไม่ได้มีใครอยากทำด้วยเนาะ
อย่างที่หลายชาติบอกเอ้าก็ตอนจะเปิดบุกตีเขาไปไม่เห็นมาบอกเราเลยเออตอนนี้จะมาขอก็กระไรอยู่อ่ะก็หลายท่าทีกันไปส่วนถ้าถามว่าถ้าเกิดว่ารวมกันแล้วจริงๆอ่ะสหรัฐส่งไปเพิ่มอีกหมื่นนาย 17,000 นายเนี่ยเพียงพอต่อการบุกภาคพื้นเข้าไปในอิหร่านไหมคือบอกได้เลยว่าไม่เพียงพอนะคะคือมีผู้เชี่ยวชาญมองเหมือนกันว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินนี่ก็น่าจะยังไม่เกิดขึ้นในจุดนี้เหมือนกันเนื่องจากเอาไปเทียบกันเลยเมื่อปี2003ถ้าเกิดว่าจำกันได้ที่สหรัฐบุกอิรักตอนนั้นเนี่ยสหรัฐใช้กำลังพลประมาณ 150,000 นายเลยนะคะ
อ
ันนี้คือถ้าเกิดว่ารวมกันแล้วจะส่งมาอีกก็เป็น 17,000 แต่ตอนนั้นเนี่ย 150,000 นายนะแล้วก็ 150,000 นายนี้ยังไม่นับรวมทหารจากประเทศอื่นๆที่ก็กระโจนเข้าร่วมอีกส่วนนึงดิฉันจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ก็ประมาณ 20,000 กว่านายเหมือนกันนะเป็นทหารจากต่างชาตินะคะซึ่งเมื่อเทียบกับกำลังพลที่สหรัฐระดมอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่ายังอยู่ห่างไกลกันมากพอสมควรเลยขณะเดียวกันท่าทีจากฝากฝั่งสหรัฐอย่างที่เน้นย้ำกันไปก็คือยังไม่ได้แน่ชัดคือตัวผู้นำสหรัฐเองตัวทรัมป์เองก็มีการเปลี่ยนแนวทางที่แทบจะไม่เว้นวันเลยนะตอนนี้ดิฉันคือเขียนข่าวไปมึนไปแล้วว่าสรุปอะไรคือล่าสุดกันแน
่ก็บางทีอ่านรายงานข่าวอยู่ก็ต้องเปลี่ยนกันกระทันหันเพราะว่าบังเอิญท่านพูด
ใช่บางทีบอกไม่สักพักบอกจะบอกจะสักพักบอกไม่พิมพ์ลบๆกันอยู่แค่นี้แหละ
ก็อาจจะประมาณนั้น
ซึ่งแม้จะเอาจริงๆก็ยังไม่ได้มีคำสั่งเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างเป็นทางการแต่จากทั้งขนาดแล้วก็องค์ประกอบของกองกำลังรวมไปถึงความเคลื่อนไหวในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญมีนักวิเคราะห์เขาก็มองเหมือนเป็นฉากทัศน์ก็พอพิจารณาถึงทางเลือกที่สหรัฐอาจจะกำลังพิจารณาอยู่ได้บ้างว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนจุดแรกเลยก็คืออาจจะเป็นการยึดหรือว่าปิดล้อมเกาะคาร์กชื่อนี้หลายคนเริ่มคุ้นหูแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้สหรัฐก็มีความพยายามโจมตีไปแล้วแล้วก็ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ตัวผู้นำสหรัฐเองก็เอ่ยปากอยู่เลยนะคะว่าต้องการเข้าไปยึดน้ำมันแล้วก็พิจารณาเกี่ยวกับการเข้ายึดเกาะนี้อยู่เหมือนกันซึ่งตัวทำก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยมีหลายทางเลือกนะและถ้าหากตัดสินใจเข้ายึดจริงๆก็น่าจะทำได้ง่ายๆเลยเพราะว่าอิหร่านเนี่ยไม่น่าจะเหลือระบบป้องกันใดๆแล้ว
อันนี้ใครบอกนะ
ทรัมป
์
ฝั่งของสหรัฐนะคะ
okay.
แล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตได้ว่ากองทัพสหรัฐก็อาจจะเป็นที่จะต้องประจำการอยู่ที่นั่งอีกระยะเวลานึงด้วยอีกจุดหนึ่งก็คือเกาะเคชเชมนะคะซึ่งตั้งอันนี้เนี่ยตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสเลยหลายๆคนก็ประเมินว่าจุดนี้เนี่ยเหมือนเป็นเกาะยุทธศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเกิดสหรัฐบุกเข้าไป ควบคุมเกาะนี้ได้ก็เหมือนจะเป็นกุญแจในการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างที่บอกไปก็คือตัวอิหร่านเองก็มีกองกำลังประจำการอยู่แถวๆนี้เนาะเรือที่ถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตก็จะโดนโจมตีได
้
หลายฝ่ายก็เลยบอกว่าถ้าสหรัฐประเมินแล้วจะเป็นเกาะนี้ก็ได้ถ้าคิดจะแบบทำอะไรสักอย่างจริง
ๆ
เข้าไปก็จะได้แบบช่องแคบนี้ปลอดภัยแล้วก็แล้วแต่สหรัฐจะพิจารณาอีกหนึ่งปฏิบัติการที่กองทัพสหรัฐอาจจะดำเนินการได้ก็คือการเคลื่อนกำลังไปยังสถานที่ที่อิหร่านครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะอยู่แต่ภารกิจนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องมีการส่งกองกำลังสหรัฐเข้าไปภายในอิหร่านด้วยซึ่งอันนี้เองแหละหลายๆคนก็กังวลเพราะว่าถ้าบุกเข้าไปก็จะเกิดการสูญเสียจำนวนมากทั้งสองฝ่ายอิหร่านเองสหรัฐเองด้วย
ถึงทรัมป์จะบอกว่าจัดการไปแล้วทำมันอิหร่านทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยเลยที่เชื่อว่าถ้าสหรัฐส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปอิหร่านจะใช้ทุกอย่างที่
ม
ีจัดการแล้วก็พร้อมถึงขนาดว่าทำลายสถานที่แน่นอนสถานที่ก็ต้องเป็นของเขาเองเนาะถ้ามีทหารอเมริกันพยายามเข้าไปเนี่ยเขาก็พร้อมจะทำลายสิ่งก่อสร้างของตัวเองซะด้วยซ้ำเพื่อกำจัดศัตรูให้ได้แล้วก
็
ก็น่าจะทำได้ด้วยล่ะเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะ
ใช
่แล้วก็จำนวนของทหารอเมริกันที่ส่งเข้าไปก็ไม่ได้น่าจะมีเยอะมากส่งเยอะไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าโลกทุกวันนี้สิ่งที่เศรษฐกิจปากท้องอะไรที่ชาวอเมริกันต้องเจอกับนโยบายที่ทรัมป์ขายเอาไว้เป็นอเมริกาเฟิร์สอเมริกาต้องมาก่อนแต่กลับต้องเอาเงินเอาคนไปทุ่มกับการอันเนี้ยภารกิจแบบนี้ในตะวันออกกลางอ่ะการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปอาจจะเป็นอะไรที่เป็นเดิมพันทางการเมืองครั้งใหญ่ของทรัมป์มากๆเลยนะ
แต่อย่างที่บอกไปแม้ว่าจะเกิดในรูปแบบไหนตัวฝากฝั่งอิหร่านเองไม่ยอมแน่ๆอยู่แล้วก็คือพร้อมจะตอบโต้แหละอย่างที่คุณมินิถาบอกไม่ว่าจะในรูปแบบไหนตอบโต้อย่างแน่นอนซึ่งไอ้ท่าทีเหล่านี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นก็หลายฝ่ายก็สงสัยเหมือนกันว่าสรุปแล้วการเจรจาที่สหรัฐบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่กับอิหร่านผ่านตัวกลางเนี่ยสามารถวางใจได้มากแค่ไหน
อันนี้คุยกับใครอยู่ อะไรแบบนี
้ใช่แต่แม้ว่ายังไงก็ได้แต่หวังว่าสงครามจะจบลงได้อย่างรวดเร็วนะภายใน 2-3 สัปดาห์นี้จริงๆตามที่ทรัมป์ออกมาพูดล่าสุดเพราะไม่เช่นนั้นสุดท้ายแล้วก็มีแต่จะสูญเสียแล้วก็สูญเสียมหาศาลเพิ่มมากขึ้นซึ่งดิฉันจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่ตัวเลขประมาณการเนี่ยแค่เดือนเดียวนะสหรัฐผ่านงบกับศึกในอิหร่านไปแล้วตีเป็นเงินไทยนี่คือมากกว่าล้านบาทแล้วนะคุณผู้ฟังนี่ก็คือแค่เดือนเดียวแล้วนี่ก็คือข้ามเดือนนึงมาหลายวันแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกงบประมาณภาษีของชาวอเมริกันค่อยๆหายไป คือเหตุผลที่ชาวอเมริกันช่วงนี้ก็แบบตัวคะแนนความนิยมทรัมป์ก็คือถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดนะ
ดิ่งลงอย่างหนักนะคือคะแนนอาทิตย์ที่แล้วนี่รู้สึกจะไปถึง36%คือนิยมทรัมป์แค่36%นะมันน้อยมากอยู่นะจากที่เดิมมา41
ใช
่42แล้วก็ดิ่งลงมาเรื่อย
ๆสักช่วงต้นปีน่าจะอยู่เลข4ได้เลขข้างหน้าเลข4ตอนนี้ประมาณเลข3
ใช่ต้นปีซึ่งมันก็ลงมาแล้วจากปีที่แล้วเนาะแล้วตอนนี้ก็ลงอีกแล้วก็น่าจะลงอีก คือไปเจอบทความนึงมาคุณผู้ฟังเขาเปรียบเทียบของ New York Times เขาเปรียบเทียบคือจังหวะวันเนี้ยที่เราคุยกันอะมันเป็นวันที่ราคาน้ำมันที่สหรัฐอะมันทะลุ$4ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีครั้งที่แล้วคือปี2022เนาะปีนั้นก็คือสิงหาคม2022น่าจะเป็นช่วงหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนใหม่ๆแล้วก็เริ่มแบบนู่นนี่นั่นกันเงี้ยทุกอย่างมันก็ขึ้นตอนนั้นบ้านเราทุกอย่างก็ขึ้นตามเหมือนกันไม่ใช่แค่น้ำมันเข้าของเครื่องใช้ที่ฉันจำได้อาหารแมวขึ้น
อ๋อใช่
จากการที่ไม่สามารถนำเอาธัญพืชกากธัญพืชต่างๆที่เขามาทำของพวกเนี้ยส
่
งออกมาได้เนาะแล้วก็ปุ๋ยเปื่อยอะไรตอนนั้นเราก็เดือดร้อนกันเยอะเหมือนกัน
ได้แล้ว
อ่ะทีนี้กลับมาที่ราคาน้ำมันเมื่อมันสูงที่สุดในรอบ4ปีก็ถึงคราวนี้ถึงทั่วทุกหัวระแหงก็ว่าได้แล้วไปสัมภาษณ์ชาวอเมริกันบางคนก็บอกคือจะเติมน้ำมันสมมติวิ่งอยู่ในเมืองจะเติมแค่แบบพอวิ่งไ แค่ออกไปนอกเมืองเพื่อที่จะไปเติมปั๊มนอกเมืองที่รู้สึกว่ามันถูกกว่า4ดอลลาร์ต่อแกลลอนดิฉันสงสัยว่าเธอเทียบบ้านเรามันจะประมาณไหนนะก็คือแกลลอนนึงมันมี 3.7 ลิตรดอลลาร์นึง35บาทตีแบบผ่านแล้วกันก็ถ้าคุณผู้ฟังอาจจะเอ้าดังนั้นลิตรนึงก็ไม่ได้ต่างจากเราเท่าไหร่สิแต่ต้องบอกว่าพื้นเพเดิมคือราคาน้ำมันที่นู่นถูกกว่าบ้านเรา อยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้คือขึ้นแหละดังนั้นเขาก็เลยมีการย้อนไปเทียบในอดีตคุณผู้ฟังว่าในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีคนไหนเมื่อราคาน้ำมันขึ้นแล้วหรือลงแล้วมันแปรผกผันยังไงบ้าง กับความนิยม
ค่ะ
ของตัวผู้นำคนนั้นซึ่งถ้าเกิดได้เห็นกราฟเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นน่าสนใจทีเดียวยกตัวอย่างอย่างเช่นนะสมัยช่วงปี2008เดือนกรกฎาคมปี2008ตอนนั้นนะราคาน้ำมันพุ่งไปเกือบไปแตะประมาณ6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนไปเติมน้ำมันแกลลอนนึงต้องจ่าย6เหรียญ6ดอลลาร์ในฝั่งของคะแนนนิยมของผู้นำเวลานั้นคือจอร์จW. Bush ก็ดิ่งฟิวลงมาเลยจากประมาณในช่วงเวลาเดียวกันที่น้ำมันขึ้นก็ดิ่งจากคะแนนนิยมแบบ 60-70% น่ะลงมาเหลือประมาณ30
โ
อ้หลากหลายปัญหาก็ดิ่งลงมาแต่มันไม่ใช่ครั้งเดียวที่เราได้เห็นภาพแบบนี้ในช่วงของย้อนไปไกลหน่อยสมัยรัฐบาลคาร์เตอร์จิมมี่คาร์เตอร์ช่วงปี1979คะแนนนิยมของคาร์เตอร์เนี่ยดิ่งลงไปเหลือประมาณแค่ 30% ตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบมีโซเวียตเวลานั้นเนาะไปบุกอัฟกานิสถานนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยมั่นคงราคาน้ำมันไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ก็ขึ้นก็จากประมาณแบบ3ดอลลาร์กว่าๆต่อแกลลอนเพิ่มไปเป็น5ประมาณ5เศษๆดอลลาร์คะแนนนิยมคาร์เตอร์อาจเจ็บตัวไปด้วยแต่ในทางกลับกันยุคเรแกนโรนัลด์เรแกนนะคะช่วงทศวรรษที่1980ไม่ต้องพูดถึงว่าเรแกนทำยังไงแต่ตอนนั้นน้ำมันถูกลงคือจากประมาณ5ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนเศษๆดิ่งค่อยๆไต่ลงมาเป็น4 3แล้วมีช่วงนึงต่ำไปจนถึงแบบ2กว่าๆดอลลาร์ต่อแกลลอนก็คะแนนนิยมของเรแกนก็ขึ้นๆลงๆซึ่งมีความภาพของคะแนนนิยมที่ขึ้นเนี่ยมากกว่าลงนะมันเหมือนกับเศรษฐกิจโอเคอ่ะนั่นแหละก็เลยมีการหยิบยกมาเปรียบเทียบกันว่าราคาน้ำมันมันมีผลจริงๆคือเราจะบอกว่าสงครามทำชาวอเมริกันเจ็บตัวคือมันเข้าไปใกล้ตัวทุกทีที่อื่นอาจจะรู้สึกก่อนเนาะเรารู้สึกก่อนฟิลิปปินส์รู้สึกก่อนใครเพราะพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากที่ตะวันออกกลางแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ไล่ๆกันมาตามสัดส่วนของการพึ่งพิงพลังงานจากตะวันออกกลางสหรัฐอาจจะไม่ได้พึ่งพิงพึ่งพามากขนาดนั้นแต่ว่าอุปทานโลกสุดท้ายก็ไปถึงตัวและคนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันผู้นำนั่นแหละเพราะเมื่อคนไม่พอใจมันก็ผลก็ไปออกที่ตัวผู้นำซึ่งกำลังจะเจอกับการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วไม่ได้เลือกทรัมป์ก็จริง
ค่ะ
เลือกส.ส.ส.ว.บางส่วนก็จริงแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเกิดว่าคะแนนนิยมเปลี่ยนขั้วแล้วเดโมแครตได้ที่นั่งเพิ่มเท่ากับว่าอะไรเท่ากับต่อไปชีวิตทรัมป์จะยากขึ้นนั่นเองเนาะพูดง่ายๆจะเสนอกฎหมายอะไรจะผ่านอะไรก็อาจจะลำบากทั้งทุกวันนี้ขนาดว่าครองเสียงข้างมากแบบปริ่ม
ๆค่ะ
ทั้งสองสภาแล้วก็ยังชีวิตยากอยู่เลยเนาะสำหรับการแบบอย่างที่เราเห็นเรื่องการผ่านนโยบายของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิให้เขาไปดูแลความปลอดภัยของหน่วยพวกที่ดูแลพรมแดน
ค่ะ
จะจับเข้าไปดูในสนามบงสนามบินคือวุ่นวายไปหมด
ใช่อ
ย่างที่เห็นปัญหามันก็เรื้อรังมานี่ขนาดครองเสียงข้างมาก
แล้วอย่างบางทีการจะผ่านอะไรสักอย่างโหวตแต่ละทีบางทีก็ยังมีแบบสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนนะก็ที่ไปโหวตเหมือนเห็นด้วยกับฝั่งของเดโมแครตก็มีเหมือนกันในบางวาระบางยติก็แล้วแต่เรื่องกันไปซึ่งบางทีทำก็แบบหัวเสียเหมือนกันว่าทำไมเฮ้ยทำไมไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ใช่แล้วก็ทุกวันนี้นะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคนไม่เอาสงครามมากขึ้นคืออย่างที่คุณจารุพรบอกสมัยปี2003ที่สหรัฐไปบุกอิรักโหส่งกำลังไปได้เป็นแสนๆนายเลยเนาะแต่อย่าลืมว่าทิศทางความรู้สึกของคนในสังคมในเวลานั้นนะมันเพิ่งผ่านเหตุการณ์แบบปี2001มันเพิ่งมีถล่มตึก World Trade เนาะมี 9/11 คนกำลังคือฉันฟังบางคนเขาเรียกเหตุการณ์แบบนี้เขาจะบอกว่าบางทีคนกำลังกระหายเลือดอะกำลังโกรธกับสิ่งที่ต้องเจอแล้วก็บางทีนักการเมืองก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองปลุกระดมนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วในปัจจุบัน
ค่ะ
เนาะก็ทำให้คือก้าวต่อไปของทรัมป์จะคิดจะทำอะไรก็คงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ก็อีกแหละด้วยความเป็นทรัมป์แค่เริ่มบุกอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็สร้างความแปลกใจให้คนจำนวนไม่น้อยไปแล้ว
ค่ะคือเหมือนคือหลายฝ่ายก็ประเมินว่าตัวทรัมป์เองก็พยายามหาทางลงแต่จะยากนิดนึงด้วยความที่เป็นทรัมป์ด้วย
ก็ขึ้นหลังเสือแล้ว แล้วก็สำนวนไทยนะคนผู้ฟังอาจจะพูดยากทีนี้หาทางลงจากหลังเสือยังไงทรัมป์ก็จะพูดถึงเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับผู้นำอิหร่านไม่ใช่ผู้นำสิตอนแรกฉันจำได้เขาใช้คำว่า the right person
เหมือนคนที่แบบเหมาะสมหรอคนที่
คนที่ก็มีฉันก็ได้ยินบางคนก็แปลบอกว่าคนที่ใช่อ๋ออ
ะไรประมาณนั้น
ถ้าเอาในเซนส์ของความเข้าใจก็คือคนที่ใช่คือคนที่ถูกต้องที่ควรจะต้องคุยด้วยนั่นแหละแต่จริงก็คืออ่ะคนที่มีอำนาจเหมาะสมอะไรยังไงแต่คำว่าคนที่ใช่ที่ทรัมป์คุยด้วยเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าบรรดาผู้มีอำนาจในอิหร่านถูกเด็ดหัวกันไปทีละคนทีละคนจัดทัพกันใหม
่
แต่งตั้งคนขึ้นมาใหม่โดนเด็ดหัวใหม่อีกก็มีดังนั้นก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตจากเจ้าหน้าที่ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการข่าวเนาะของสหรัฐแล้วก็ของชาติตะวันตกเองบอกว่าตอนนี้คือการที่สหรัฐกับอิสราเอลจัดการกับอิหร่านโจมตีเด็ดหัวคนมีอำนาจก็สามารถทำให้ตัวรัฐบาลแล้วก็ระบอบการปกครองของอิหร่านสั่นคลอนได้จริงๆเพราะว่ามันแตกกระสานสั้นเซนไปหมดการจะตัดสินใจอะไรยังไงหรือจะประสานงานเพื่อจะตอบโต้การโจมตีรับมืออะไรในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเหมือนสมัยก่อนนี่เป็นการประเมินของบรรดาหน่วยข่าวกรองต่างๆนะคะคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยมีเป็นก็คือเป็นหลายสิบคนไปแล้ว
ค่ะ
ผ่านไปละช่วง 4-5 สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าคนที่ยังอยู่คนที่เป็นมีอำนาจตัดสินใจก็จะมาพูดคุยสื่อสารกันก็ไม่ง่ายยิ่งจะเจอตัวกันเนี่ยยิ่งแทบไม่ได้เลยเพราะว่าย
าก
ใช่คือถ้าจะโทรคุยติดต่อก็กลัวว่าเดี๋ยวโดนดัก
เดี๋ยวรู้อีก
ใช่เพราะว่าการข่าวของสหรัฐไม่ธรรมดาอิสราเอลยิ่งไม่ธรรมดาเข้าไปอีกถ้าเกิดว่าใช้นู่นนี่สื่อสารก็อาจจะเป็นตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศก็อาจจะดับได้ก็เลยทีเดียวถึงแก่ชีวิตเป็นต้นคือถึงเราจะเห็นภาพของกองทัพอิหร่านหรือว่ากองกำลังเพื่อการปฏิวัติอิสลามอิหร่านที่ยังสามารถทำปฏิบัติหน้าที่ต่อสู
้
อะไรประมือกับสหรัฐกับอิสราเอลได้อยู่เรื่อยๆแต่ในมุมของการวางยุทธศาสตร์วางแผนของคนที่มีอำนาจของตัวรัฐบาลเองเนี่ยในเชิงนโยบายอันเนี้ยเขาประเมินว่าอ่อนแอลงอย่างชัดเจนซึ่งรัฐบาลทรัมป์ก็อาจจะใช้ช่องในตรงนี้บอกว่ารัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจนี่แหละกำลังพยายามแบบมาขอร้องอย่างที่ทรัมป์พูดเนาะขอร้องให้ทำข้อตกลงกันเถอะจะได้จบสงครามสักทีอย่างเงี้ยแต่ในทางปฏิบัติแล้วคนที่มีอำนาจก็ไม่ชัดเจน
แม้กระทั่งตัวผู้นำสูงสุดอิหร่านตอนนี้เองหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่บอกไปแต่งตั้งขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ปรากฏตัวต่อที่สาธารณะฝั่งสหรัฐเองก็เคยบอกว่าน่าจะเสียโฉมละมั้งก็เลยไม่ได้ปรากฏตัวออกมาบางทีก็บอกว่าน่าจะบาดเจ็บสาหัสเลยแหละ
จนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นเลยเน
า
ะ
ใช่เขายังไม่รู้ว่าชะตากรรมที่แท้จริงเป็นยังไงนะคะ
อาจจะเจ็บหนักหรืออาจจะไม่สามารถคือไม่เคยไม่ต้องแค่ไม่ปรากฏใบหน้านะ
เสียง
หรือพูดเองก็ยังไม่มีด้วยซ้ำ มันก็สันนิษฐานไปได้เนาะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับสงครามที่ไม่แน่อาจจะจบเร็วๆนี้ก็ได
้ค่ะ
หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังแล้วก็นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้นะคะชวนติดตามกันต่อนะ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชัน podcast หรือรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุได้ที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.